Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušalci, dobrodošli u četvrtu emisiju iz ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku. Ciklusa koji sam osmislila kao jednosatne prikaze osnovnih parametara muzike. U prvoj emisiji govorila sam o ritmu, u sljedeće dve tema je bila melodije i melodijski princip, a danas je naša tema harmonija. Harmonija je jedan od najpopularnijih i najkorišćenijih muzičkih pojmova koji ima veoma raznovrsne definicije. Od one koja se odnosi na zvučnu teksturu, pa kaže da je harmonija kombinacija istovremeno zvučećih tonova da bi se proizveo akord ili akordska progresija, do one iz malog oksfordskog rečnika koja harmoniju definiše kao ugodan efekat aranžiranih deonica, kao njihovo slaganje, usaglašavanje. Ovaj izraz stvorili su starogrčki filozofi i matematičari koji su istraživali prirodu zvuka i uzeli ime harmonije, kćeri Aresa i Afrodite, kao metaforu za jedinstvo koje proizilazi iz usklađivanja suprotnosti. Termin harmonija poznat je i u matematici, astronomiji i likovnim umetnostima uvek kao označitelj teorije o proporcijama, odnosno da označi proporcionalno spajanje različitih elemenata u skladnu i funkcionalnu celinu, da označi logičko jedinstvo u mnogostrukosti. U muzici značenje termina harmonija se sve do 17. veka znatno menjalo, od, na primjer, izraza koji je obuhvatao ceo antički tonski sistem, pa do oznake harmonskog intervala, istovremenog zvučanja dva tona. Danas u muzici pod terminom harmonija podrazumevamo nauku i teorijski skup pravila po kojima se stvaraju i međusobno vezuju akordi. Priča o harmoniji nas danas navodi da još jednom kratkim primjerima preletimo istoriju muzike, ovoga puta slušajući kako u muzičkim delima različitih stilova sadejstvuju dva osnovna pravca kojima muzika zaprema vreme, horizontalni i vertikalni. Horizontalni melodijski princip već sam prikazala u prethodnim emisijama, a sada je trenutak da objasnim šta se to zbiva u muzičkom trenutku, u onoj mikrosekundi kada istovremeno zvuči nekoliko tonova. Taj aspekt muzičkog vremena zovemo vertikalom, a njena osnovna ekstenzija je harmonija. Razmišljanje o pravilima koja povezuju vertikalna sazvučja pojavilo se u zapadnoevropskoj muzici u poznoj renesansi, a dobilo svoja prva teorijska objašnjenja u Traktatu o harmoniji Žana Filipa Ramoa 1722. godine. Naime, sa pojavom barokne monodije, jednog pevajućeg glasa istaknutog nad pratnjom koju je trebalo zapisati šiframa u takozvanom general basu, način na koji je koncipirano muzičko vreme se korenito promenio. Umesto kao do tada u okviru horizontalnih tonskih nizova modusa, kompozitori su počeli da razmišljaju u okviru dva tonska roda, dura i mola, i da instinktivno uspostavljaju pravila tonaliteta, odnosno pravila kako da se akordi grade i međusobno vezuju u toj novo uspostavljenoj hijerarhiji. Od 17. veka četvoro glasje postaje osnova harmonske muzike, a trozvuci prvog, četvrtog i petog stupnja lestvica pojavljuju se kao nosioci glavnih sazvuka na ključnim mestima muzičkog toka i učvršćuju konvencije durskog i molskog tonaliteta. To naravno ne znači da je napušten kontrapunski princip komponovanja. Linije glasova ostale su u delima majstora baroka i dalje samostalne, pevne i slobodne, samo su osmišljavane prema pravilima Rameauove nauke o harmoniji. Filozof Leibniz, autor termina prestabilna harmonija, možda je u uhu imao baš ovakav Bachov hor. Osnovni princip je da harmonija obgrljuje, obuhvata harmoničnost, da stvara efekat uživanja i zadovoljstva zbog praćenja toka opšte prihvaćenih harmonskih konvencija. Takav sistem konvencija koji, prema istraživanjima psihologa, ljudima nije urođen, već se uči, jeste i tonalitet i njegov sistem hijerarhije. Dakle, na 7 tonova durske i molske lestvice mogu se graditi trozvuci. Trozvuci su akordi od 3 tona koji su međusobno udaljeni za tercu, veliku ili malu. To nam daje ukupno 6 osnovnih tipova akorada u dijatonskom sistemu. Diatonos je starogrčka reč koja znači otprilike pružiti se kroz cele tonove, a izraz diatonika označava lestvicu čiji su stupnjevi udaljeni za stepen ili polustepen. Izraz hromatika od hroma, što na grčkom znači boja, u muzici se koristi da se označe povišeni ili sniženi stupnjevi lestvice, takozvani alterovani, izmenjeni tonovi. Dakle, u dijatonskom lestvičnom sistemu postoji 6 osnovnih tipova akorada trozvuka, ali i 24 tipa četvorozvuka. Taj broj se znatno povećava ako uračunamo i sve moguće alteracije, povišenje ili sniženje nekih tonova u takvim trozvucima ili četvorozvucima. Dakle, harmonija operiše sa trozvucima, četvorozvucima, ali i više zvucima čiji su međusobni odnosi utvrđeni i kodifikovani. Naime, nisu akordi izgrađeni na svim stupnjevima lestvice istog značaja i važnosti. Najvažniji su akordi prvog, četvrtog i petog stupnja, na čijem međusobnom odnosu zapravo počiva čitava nauka o harmoniji. Ako smatrate da je ovo moje teorijsko objašnjenje preteško za shvatanje, imam jedan primjer koji će vas ubediti u suprotno. Slušate jedno harmonski obogaćeno smenjivanje prvog, četvrtog i petog stupnja u progresiji poznatoj kao blues model. Mary, U emisiji Kako slušati muziku govorimo o harmoniji. U priči o njenim pravilima upravo ste čuli jedan jednostavan, ali delotvoran primjer osnovnih harmonskih obrta između prvog, četvrtog i petog stupnja. A evo kako se Bach poigrao sa sličnom progresijom u preludijumu F-mol iz druge sveske dobro temperovanog klavira. U emisiji Kako slušati muziku govorimo o harmoniji kao jednom od osnovnih parametara muzike. Kombinacija akorada na različitim stupnjevima lestvice sa svim mogućim alteracijama njihovih tonova ostvaruju u subjektivnom doživljaju slušaoca osjećaj stabilnosti ili nestabilnosti jednog muzičkog toka. ostvaruje se ekspresivna dramaturgija muzičkog toka zahvaljujući tome što mi neke vertikale doživljavamo kao konsonantne, a neke kao disonantne. Osjećaj za konsonancu i disonancu je posljedica našeg iskustva, odnosno slušanja i učenja, i nije nam urođen. To dokazuje i istorija muzike, jer se sve do renesanse smatralo da su konsonantni intervali oni koji dobro, ugodno zvuče, čista kvarta i kvinta. Tek sa renesansom u opseg konsonantnih intervala ulaze terca i seksta. Muzička teorija striktno definiše konsonancu kao sazvučje u kome su svi intervali koji ga čine konsonantni, a sve ono što nije konsonantno, disonantno je. Jer con suonare znači zvučati zajedno. Problem sa ovim terminima je upravo u našem iskustvu i navikama, jer se najčešće kada slušamo muziku dešava da nam konsonantno zazvuči neka vertikala koja bi po malo pređašnjoj definiciji morala biti disonantna. To se dešava zbog okolnog konteksta u kome se nalazi vertikala o kojoj je reč. Konteksta koji je disonantniji od nje, pa nam pojava manje disonantnog sklopa ostavlja utisak stabilizovanja muzičkog toka. Također, i neka sazvučja čija je intervalska sadržina u celini konsonantna zbog okolnosti konteksta muzičkog toka koji, na primjer, očekuje razrešenje u kadenci, može delovati disonantno. Javlja se subjektivan doživljaj prema kriterijumu iščekivanja, o kome sam nešto detaljnije govorila u prošloj emisiji, a taj kriterijum je višestruko uslovljen civilizacijskim i kulturnim okolnostima, stilom i ukusom vremena, navikom i vaspitanjem slušalaca. Tako su i mnoga disonantna sazvučja tradicionalne harmonije vremenom dobijala smisao relativne konsonance, jer su dolazila u isti kontekst sa onim još disonantnijim, koja su u međuvremenu uvođena u kompozitorsku praksu kao novi akordi. Ako, na primjer, simfonija započne disonantnim akordom, prva konsonanca koja slijedi dobit će na izražajnosti i punoći, a ako se ista šema ponovi nekoliko puta, eto markantnog početka jedne velike celine koji će nam se duboko urezati u sećanje. Bio je ovo lagani uvod Beethovenove prve simfonije, koji nam je pokazao u kojoj je meri harmonija odgovorna za dramaturgiju toka muzičkog dela. Još u baroku, a pogotovo u klasicizmu i njegovim formama, harmonija je postala glavni oslonac muzičkog oblika i njegove unutrašnje logike. Kako bismo inače percepirali kadencu, kratak harmonski obrt osnovnih stupnjeva koji obeležava završetke malih i većih muzičkih celina? Zahvaljujući harmoniji, mi osjećamo kada neka celina počinje i kada se završava. Ali i nastavljamo. A sada vam nudim da još jednom saslušate celu progresiju ovih muzičkih rečenica. Još jednom, u ovoj neodoljivo jednostavnoj, a delotvornoj progresiji dijatonskih akorada finala Beethovenove 9. simfonije. Harmonski principi su u stilu bečkih klasičara toliko urasli u muzički oblik da su postali diferencija specifika njegovih segmenata. Prva tema sonatnog oblika je uvek u osnovnom tonalitetu, a druga, po pravilu, u dominantnom, odnosno u tonalitetu koji je na petom stupnju u odnosu na osnovni. Pa kad smo već kod Beethovena, evo jednog primjera. Klavirska sonata broj 9 u E-duru, prvi stav, ekspozicija. Prva tema. Most. Druga tema. Završna grupa. Kadenca. Muzički romantizam je u harmoniju uveo mnoge novine i otkrića. Možda iz toga što su romantičari otkrili ekspresivne moći harmonije, oni su na velika vrata u harmonski jezik uključili disonancu kao posebno moćno izražajno sredstvo. Kada sam malo pregovorila o relativnom odnosu konsonance i disonance u harmoniji, mislila sam na jedan od ovakvih primjera. Thank you. herojskom komadu Cezara Franka čuli ste, osim uzbudljive kombinacije konsonantnih i disonantnih sazvuka, još jednu čestu pojavu u harmoniji, a to je modulacija. Ovaj termin označava promjenu tonalnog centra, odnosno tonaliteta. U jednoj kompoziciji početni tonalitet ne traje tokom celog njenog odvijanja i kada kažemo, na primjer, da je stav neke kompozicije u H molu, onda taj termin označava njegov osnovni tonalitet u kojem će stav početi i završiti se. No, njegova muzika će, dok on teče, promeniti više tonaliteta, moduliraće više puta. Evo niza dramatičnih modulacija i vrtoglave smene disonanci i konsonanci gde se granice među njima zamagljuju i postaju nebitne, a u odlomku razvojnog dela listove sonate za klavir u H molu. A evo kako u odnosima konsonance i disonance, a pod snažnim režimom modulacija, zvuči centralni odsek razvojnog dela iste ove listove sonate, fugato. Naša današnja tema je harmonija i vertikalni princip u muzici. Zastali smo kod modulacije i romantičnog stila koji je od harmonije zahtevao moćnu izražajnost. Deo te nove ekspresivne uloge bilo je i balansiranje muzičkog toka između jarko naglašenih diatonike i hromatike. Uzbuđenje često može izazvati i hromatski osmišljen tok unutrašnjih, pratećih orkestarskih glasova koji dodatno dramatski boje jednu inače sasvim diatonsku i konsonantnu akordsku situaciju. Evo početka četvrtog stava prve simfonije Gustava Malera. Slušate ceo blok prve teme.
Thank you.
Hromatska moć harmonije nije bila ekskluzivno otkriće romantičara. Nju su poznavali i koristili mnogi veliki kompozitori prethodnih epoha. Johann Sebastian Bach, Hromatska fuga u D-molu.
Thank you.
U emisiji Kako slušati muziku danas govorimo o harmoniji. Upravo smo usred priče o hromatici i njenoj ekspresivnoj moći, a kao primjer kako je hromatiku koristio Johann Sebastian Bach, upravo smo čuli njegovu hromatsku fugu u D-molu. No, i pre Baha, i pre razdoblja nauke o harmoniji, čak i pre nego što je tonalitet ušao u muziku kao njen fundament, bilo je muzičkih stvaralaca koji su izuzetno vešto koristili neobične akordske veze i njihov hromatizam. Renesansni kompozitor Gesualdo da Venosa, tragičar u privatnom životu, jedan je od onih koji su od sazvuka prevashodno tražili njihovu naglašenu izražajnost i efektnost kako bi što ubedljivije muzički osmislio dramatične i čak naturalističke stihove svojih madrigala. Našu priču o harmoniji i vertikalnom principu muzike u emisiji Kako slušati muziku nastavit ćemo sljedeće nedjelje u isto vrijeme, a za rastanak uz pozdrav od ton majstora Srđana Stojiljkovića i urednika i voditelja Zorice Premate, nudim vam Mozartov harmonski rukopis, pun dramatike ostvarene modulacijama i hromatikom. Misa u C-molu, stav Miserere.